Tanzania yatunga sheria ya umwagiliaji kupambana na mabadiliko ya tabia nchi. Mimi ni Kizito Makoe nikiripoti kwa Aletnet Audiobook. Ili kulinda wakulima wa Tanzania na kadhi ya mabadiliko ya hali ya hewa, Bunge la Tanzania limetunga sheria ya kuendeleza kilimo cha umwagiliaji, likiwa na matumaini kitaongeza tija kwa uzalishaji wa chakula na kupiga vita umaskini. Wachambuzi wa mambo wanasema sheria ya umwagiliaji ya mwaka 2013 iliyopitishwa mwishoni mwa mwezi Agosti kabla ya kuidhinishwa na rais itauisha sekta ya kilimo katika kadhia ya mabadiliko ya hali ya hewa. Kilimo ni uti wa mgongo wa uchumi wa Tanzania. Kinachangia zaidi ya robo ya pato la taifa. Kinatoa ajira ya 85% ya mauzo ya nje na kuajiri zaidi ya 80% ya nguvu kazi. Nchi ina ekari 29,000 milioni zinazofaa kwa umwagiliaji. Kati yake ekari 589,245 tu ndizo zinazomwagiliwa. Waziri wa Kilimo wa Chakula wa Tanzania, Christopher Chiza, ameliambia bunge kwamba sheria mpya italeta fikra mpya kwa nchi kutumia rasilimali ardhi kwa kilimo endelevu cha umwagiliaji. Katika utangulizi wa sheria hiyo inasema kilimo cha umwagiliaji ni nyeti kwa kuwa ukame na mafuriko yameathiri sana kilimo kutokana na mabadiliko ya tabia nchi yanayoendelea kuathiri pia uchumi wa taifa. Licha ya jitihada za serikali kuboresha kilimo, uzalishaji wa mazao ya chakula na biashara umedhoofishwa na ukosefu wa miundombinu ya umwagiliaji pamoja na uongozi mbovu wa miradi iliyopo ya umwagiliaji. Sheria ya Taifa ya Umwagiliaji inaimarisha sera ya umwagiliaji ya mwaka 2010 ambayo haikuwa na meno ya kisheria kuitekeleza. Hali hiyo itabadilika hivi sasa. Sheria mpya pamoja na mambo mengine inaanzisha tume ya umwagiliaji, chombo cha kitaifa chenye dhamana ya kusimamia, kuendeleza na kudhibiti shughuli zote za umwagiliaji nchini. Sheria hii pia inaanzisha mfuko wa taifa wa umwagiliaji kusaidia skimu za umwagiliaji ambazo zimekuwa zikikumbwa na uhaba wa fedha. Rasilimali pesa za mfuko huo zitakazotokana na vyanzo mbalimbali vya serikali na vile vya binafsi zitatumika kulipia gharama za umwagiliaji zinazofanywa na mkulima mmoja mmoja na wawekezaji kupitia mikopo na dhamana. Waziri anasema serikali kwa sasa inatekeleza miradi 39 ya umwagiliaji kwenye ekari 16,710 ikitumia teknolojia ya umwagiliaji ya dripu kwa gharama ya shilingi za kitanzania bilioni 677.5. Hata hivyo, tume hiyo ikianza kufanya kazi italazimika kuanzisha zaidi ya skimu 1,000 kulingana na upatikanaji wa fedha. Sheria pia inaweka utaratibu kuwezesha vikundi vya wakulima, wawekezaji binafsi na makampuni kumiliki miundombinu ya umwagiliaji iliyojengwa na serikali. Wawekezaji watakaojenga miundombinu ya binafsi watatarajiwa kulipwa tozo maalum kwa tume. Baadhi ya mabadiliko yaliyowekwa kwenye sheria baada ya mvutano mkali ulioibuka bungeni kutoka kwa wabunge wa vyama vya siasa ulipata hivyo hivyo unaweza ukazua wimbi la uporaji ardhi. Walidai kwamba huenda ikaipa serikali jeuri ya kupora ardhi bila ya kufuata taratibu mwafaka. Hata hivyo, sheria bado inampa mamlaka waziri wa ardhi kuazimia eneo lolote kama ni sehemu ya umwagiliaji. Kabla ya mswada huo wa sheria, wabunge wengi kutoka vyama tofauti vya siasa ulitaka serikali kubadilisha vipengele tata ambavyo vingechochea uporaji ardhi. Christopher Ole Sendeka, mbunge wa Chama cha Mapinduzi, alisema kifungu cha 17 na 18 huenda vikatoa mwanya kwa wawekezaji kupora ardhi kwa kufanya mazungumzo yasiyo rasmi na wanakijiji. Migogoro baina ya wakulima na wafugaji imesababishwa na upungufu wa ardhi. Alisema iwapo mswada huo utapita bila mabadiliko, wakulima wengi maskini watakuwa wahanga wa uporaji ardhi utakaochochewa na serikali ikishirikiana na wawekezaji. Wabunge walisema ni lazima wakulima wawe na hisa kwenye miradi ya umwagiliaji iwapo ardhi yao itangukia ndani ya maeneo hayo. Serikali imekubali kuongeza kipengele kinachomruhusu mkulima wadogo wadogo wawe na hisa kwenye mikataba ya ardhi pamoja na kuwa na nguvu za majadiliano ya wawekezaji. Wabunge pia walifanikiwa kuweka kipengele kingine kinachoeleza maamuzi yote juu ya maombi ya ardhi ya wawekezaji ni lazima yaamuliwe na mkutano mkuu wa kijiji. Kwa mujibu wa kitovu cha uwekezaji cha Tanzania, mchakato wa kupata ardhi unahitaji mwekezaji kuwasilisha maombi yake kwenye baraza la kijiji kupitia viongozi wa wilaya. Endapo ardhi itaidhinishwa kwa uwekezaji, serikali itakuwa na mamlaka ya kumiliki ardhi hiyo na kuigawa kwa mwekezaji husika. Waziri Chiza ameondoa shaka juu ya uvamizi wa ardhi. Haki ya wananchi juu ya umiliki wa ardhi zitaendelea kulindwa na katiba na sheria zilizopo za ardhi, na hakuna mtu hata mmoja ataruhusiwa kupora ardhi, waziri alisema. Nikiripoti kwa Alert Net Audio Boo, mimi ni Kizito Makoe, Dar es Salaam.